В ефірі програма «Ваша свобода», з вами ведучий Олександр Лащенко. Прем'єр України Микола Азаров не хотів би, щоб підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом створювало перешкоди для розвитку відносин України і держав Митного Союзу. Про це він сказав на спільній з російським колегою Дмитром Медведєвим прес-конференції під час візиту до Калуги російського міста. Ну, а сам Медведєв наголосив, що в разі підписання України угоди про асоціацію з ЄС перспектив на повноправний вступ Києва до Митного Союзу практично не залишається. Ну, а тим часом українські економісти провели дослідження думок бізнесменів України. Як виявилося, опитання прихильніше ставляться до європейського, ніж до Митного Союзу, за яким, власне, стоїть Росія. Отже, ЄС чи Митний Союз? З ким вигідніше розвивати зв'язки українському бізнесу? Це ми спробуємо з'ясувати зараз у програмі «Радіо Свобода. Ваша свобода» з гостями студії. А ними є директор з наукової роботи Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Вероніка Мовчан. Вітаю вас, пані Вероніко. І чекаємо з хвилини на хвилину на участь у програмі ще одного нашого гостя, експерта, головного редактора журналу «Експерт» Андрія Блінова. Він трошки запізнюється, але, сподіваємося, невдовзі приєднається до нашої розмови. Я також традиційно нагадаю, телефони студії прямого ефіру «Радіо Свобода» 490-29-05, код Києва 044. Ви, шановні друзі, маєте змогу долучитися до нашої розмови, висловити свою думку стосовно заявленої теми програми, звісно, поставити свої запитання гостям студії. Отже, Микола Азаров заявляв, що для України зараз найголовніше завдання – зберегти рівень торговельно-економічних зв'язків з державами Митного Союзу. Ми повинні розуміти, що це і робочі місця, і зарплати, і доходи в бюджет, наголосив глава українського уряду. Він зазначив, що створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС несе для України як ризики, так і плюси. Уклавши угоду про створення зони вільної торгівлі, ми отримаємо режим максимального сприяння. Будуть обнулені практично мита на ввезення своїх товарів, причому відразу обнулені ми збережемо для себе захисний 10-річний період. Ризиків багато, вони були і є, але разом з тим, я думаю, зазначив пан Азаров, що рішення ми ухвалили правильне. За його словами, для впровадження в Україні європейських технічних стандартів і технічного регулювання будуть потрібні колосальні витрати на суму до 160 мільярдів євро протягом 10 років, і Україна готова піти на це. Ну і також зазначив Микола Яна, що перед нами стоїть дилема. Або ми на це йдемо і рухаємося, наздоганяємо, або ми залишаємося в своїй певній технологічній відсталості. Я також вітаю в нашій студії ще одного гостя програми, головного редактора журналу «Експерт» Андрія Блінова. І перше запитання адресую гості нашої студії, Вероніці Мовчан. Як ви вважаєте, оцей трикутник, який з політичної точки зору розглядають, і з економічної, вже на один місяць, у зв'язку з невпинним наближенням підписання угоди про асоціацію вільності наприкінці листопада, саме для українського бізнесу, все-таки це справді теж такий вже кардинальний вибір? Треба буде, не можна буде залишатися так, як раніше. Треба буде обирати ЄС чи Митний Союз. Чи можна буде цілком гармонійно розвивати з обома цим об'єднанням відносини? Не буде тут конфлікту ані для самих українських бізнесменів, ані для їхніх партнерів, чи то в державах ЄС, чи то в державах Митного Союзу.
Ну, я думаю, мета українського бізнесу – це, звичайно, розвиток гармонійних відносин з обома партнерами. І, власне, підписання угоди про асоціацію, тобто в економічній частині створення зони вільної торгівлі з ЄС, не протирічить розвитку відносин з Росією і іншими країнами Митного Союзу в рамках зони вільної торгівлі. Угоди, про які зараз вже підписані між Україною і окремими країнами, членами Митного Союзу. І це є важливим для бізнесу, тому що це передбачає зниження або в переважній більшості випадків скасування тарифних бар'єрів і суттєве зниження нетарифних бар'єрів з обома учасниками, з обома партнерами, як з Європейським Союзом, так і з Росією, іншими країнами Митного Союзу. Більш того, Україна, власне кажучи, зараз так і торгує. Але тут включаються вже політичні фактори, які, можливо, більше скаже мій колега, або треба буде запрошувати політиків, тому що на це накладається ще позиція Росії, яка каже про загрози для її ринку у випадку підписання Україною угоди про асоціацію. І, відповідно, бажання громадянського розвитку стосунків залежить не лише від України і українського бізнесу, а також від позиції Росії.
І до вас запитання, пане Андрію. ЄС чи Митний Союз? От, на ваш погляд, з ким вигідніше розвивати зв'язки українському бізнесу? Є тут така дилема, чи вдасться, і навіть після підписання угоди про асоціацію, якщо воно все-таки відбудеться, гармонійно і з тим розвивати такі стосунки?
Знаєте, питання традиційно ставиться в політикумі, в українській економічній еліті. Питання в своїй основі неправильно. Це, знаєте, як дитину питати, ти кого більше любиш, тата чи маму. Ну, якщо там дитина, може, когось і більше любить, але це не означає, що він відмовляється від іншого. Те ж саме стосується і ринку. Я хочу нагадати, що наші два ключові головні партнери – це Митний Союз, ну, в першу чергу Російська Федерація. Другий – це ЄС, тепер вже ЄС-28. І це найбільші партнери протягом останніх 15 років. І, власне, розмови вести про те, що ми готові тим чи іншим чином відмовлятися від одного з цих великих ринків, ну, це абсолютно безглузда політика. Я думаю, що якщо хтось з політиків буде вести саме таку стратегічну лінію, ну, абсолютно зрозуміло, що найближчі вибори він програє з тріском.
Ну, йдеться про те, не лише про готовність українських бізнесменів. Напевно, вони готові якомога вигідніше для себе розвивати стосунки і з ЄС, і з Митним Союзом. А чи є готовність з іншого боку? З боку держав Митного Союзу, от підпишемо ми угоду про асоціацію.
Абсолютно зрозуміло, що є. Ви бачите, за останній тиждень, як змінилася тональність розмови з боку Москви, ми дуже багато слухали, читали, бачили там різних лякалочок. Ми бачимо, що за останній тиждень з'явилося декілька дуже таких, я б сказав, креативних речей з боку Російської Федерації, і президент Путін змінив свою, скажімо, риторику, і він зараз грає такого доброго слідчого. По-перше, це заява про те, що Україна прокредитована газові сховища на постачання туди за ціною $260 за 1000 кубометрів, тобто у європейців не буде проблем з опаленням взимку, і, власне, ну, у України теж не буде маневрових проблем. А друга риторика – це буквально вчорашнє засідання в Російській Федерації, в Калузі, і розмови про те, що необхідно створити фактично аналог зернового ОПЕКу, тобто
зернового пулу, саме під
угоду. Зерновий пул, так. Да, ну, це, власне, це певний зерновий картель, в аналогію з нафтовим картелем. І, власне, абсолютно зрозуміло, що на сході Європи, я б навіть сказав, в певній частині Євразії, три країни дійсно контролюють цей ринок. Це саме Росія, Україна і Казахстан. Дійсно. Бо потенційно ми маємо експортний потенціал приблизно на рівні 80 мільйонів тонн зерна.
Це дуже сама Україна.
Це ні, це три країни. Це експортний показник. Ну, ви бачите, що розмови йдуть, тобто ніхто не каже: ви там йдете до Брюсселю, значить, до побачення. Ви бачите, таку політику Російська Федерація не приводить, і це абсолютно зрозуміло. Я хочу сказати ще одно: зараз у російському бізнесі, і про це дуже багато пише російська ділова преса, насправді, російський бізнес дуже зацікавлений в тому, щоб Україна стала асоціаційним членом Євросоюзу і, власне, мала дуже тісні контакти з Європою через те, що російський бізнес зможе робити диверсифікацію, тобто працювати на своєму ринку і працювати на українському ринку, який є за природою приблизно таким же, але за регулюванням він вже буде іншим. І фактично вони зможуть балансувати свої ризики. Ну, ми розуміємо, що рівень бізнес-клімату не тільки в Україні досить поганий, він і в Росії не набагато ліпше. І тому абсолютно зрозуміло, що для росіян це можливість диверсифікувати свої ризики. Якраз бізнес російський, як це, можливо, не дивно звучить, принаймні середній, досить великий, він зацікавлений в тому, щоб Україна якомога ближче стала до Європейського Союзу, бо це їхні власні кошти, які вони зможуть таким чином, ну, скажімо, хеджувати.
Чого не скажеш про російських політиків, навіть незважаючи на ці певні відступи від тої риторики і дій, які були ще півтора місяці тому. Все-таки для політиків таке просування України до Євросоюзу з різних саме політичних причин, м'яко кажучи, не дуже вигідно, так?
Ну, ви розумієте, політики, як і в Україні, так і в Росії, кажуть свої штампи, і є певний такий заклик до патріотизму, є певна, була така ідеологія, і вона, в принципі, на мою думку, вона працювала неправильно, тому що Російська Федерація якраз, і це показувала соціологія, через досить агресивні випади в бік Росії, навіть втрачала прихильність серед російськомовних громадян. Ну, тобто, ясно, що коли тебе за щось постійно постійно лають, да, то ти починаєш шукати, слухайте, ну, навіть якщо це рідня, да, ну, якась там рідна бабуся, образно кажучи, тебе постійно б'є та лає, ну, ти кажеш, слухай, я до неї більше не поїду. Да. І, хоча до неї ставлюся дуже добре, бо це там і родичка, і мова одна, і так далі. Я думаю, що росіяни збагнули цю стратегію, і, до речі, дуже багато про це і я говорив, і говорили багато експертів, що якраз Росії в даній ситуації її певна така асиметрична відповідь повинна бути в не в тиску такому традиційному, перекриємо газ, нафту, введемо візи, кордони, ще якісь речі. Ну, насильно милий не будеш. А, власне, інші речі – це грошами, це активною роботою банків, це активним входженням в капітал українських та інших підприємств. І, нарешті, активною просвітницько-культурною роботою можна зробити набагато більше. Плюс пропозиція таких проєктів, як спільне літакобудування, як зернові поли і так далі.
Але це 4 роки, поки Янукович при владі.
В тому ж справа, що це потрібно, якщо там будуть гроші, якщо там будуть проєкти, все запрацює дуже добре.
Покупільно, вигідно.
Ви знаєте, свого часу купили Луганськ тепловоз, да, я пам'ятаю, скільки журналісти зробили на цьому гонорарів, імен і так далі, як цей завод не працює, який це стратегічний актив, його купили росіяни, він працює ефективно на російський ринок, це унікальне підприємство, і якраз чомусь з того боку ми не сильно чуємо про те, що от Україна зараз там стане усього-навсього членом асоціації з ЄС, теж не вступ навіть до Європейського Союзу, це там стандарти розтягнути на 10 років і так далі, але вони якраз кажуть, їм це нормально, тому що хоча їх там 95% це їхній ринок, це російський ринок, вони продовжують на це працювати, російські акціонери не планують виходити з того підприємства. От вам приклад нормальної такої інвестиції в Україну, бо, власне, українські робітники збирають для російських залізниць фактично локомотиви.
Нагадаю, шановні друзі, що ви слухаєте програму «Ваша свобода», яку веде Олександр Лащенко. Ми намагаємося з гостями нашої студії експертами Андрієм Блюновим і Веронікою Мовчан з'ясувати, ЄС – митний союз. З ким вигідніше розвивати свої стосунки українському бізнесу?
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Я звернуся до гостя нашої студії, директора з наукової роботи Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Вероніки Мовчан. Саме ваш інститут проводив, як на мій погляд, цікаве дослідження щодо того, якою, власне, є думка українських бізнесменів, їхнє ставлення і обізнаність щодо угоди про асоціацію про ЄС. Мається на увазі результати опитування, здійсненого, якщо не помиляюсь, наприкінці літа нинішнього року, так?
Так, ми дійсно проводили опитування. Дуже багато йде соціології, яких питають головним чином населення, що б їм хотілося більше – інтеграція з Європейським Союзом чи входження в Митний Союз. Ми вирішили спитати бізнес, і ми вирішили спитати не емоції щодо того, що їм більше хочеться,
вигода, інтерес.
А більше інтерес, і що їм важливо розуміти, що зараз із Росією і з іншим країнами Митного Союзу Україна торгує в рамках зони вільної торгівлі, тобто там візні мита нульові на більшість товарів. З Європейським Союзом ми тільки це очікуємо в рамках угоди про асоціацію. Плюс ми їх спитали про гармонізацію торговельного законодавства, про їх інтерес, з якою країною більше гармонізувати, і їх інтерес щодо входження в національні якісь структури, тобто створення наднаціонального органу, який би регулював торговельну політику і який, власне, є характерною знакою Митного Союзу порівняно з зоною вільної торгівлі. Ну і результати були певною мірою очікувані, незважаючи на те, що переважна більшість, ну, більшість респондентів нашої виборці зараз торгують більше з Митним Союзом, ніж з Європейським Союзом, що відповідає, в принципі, структурі української торгівлі. В той же час більшість респондентів сказали, що вони зацікавлені в скасуванні тарифних бар'єрів у торгівлі з Європейським Союзом, як з боку Європейського Союзу, так, що цікаво, і з боку України. Тобто вони б хотіли ввозити безмитно товари з Європейського Союзу. Що стосується гармонізації законодавства, це підтверджує інтерес от, бізнесменів торгувати в обох об'єднаннях. Вони б хотіли, щоб законодавство було гармонізовано як з Європейським Союзом, так і з Митним Союзом. Тобто, щоб я це б інтерпретувала так, що вони хотіли, щоб воно прийшло до певних міжнародних норм, воно не протирічило одне одному, і вони могли вільно вести на обидва ринки. Водночас, якщо їх ставлять перед вибором, що треба вибрати якусь гармонізацію одного законодавства, тому що вони вступають в протиріччя, вони можуть.
Коли цього не оминути вже.
Якщо цього не оминути, тоді вони вибирають Європейський Союз.
Так, навіть ті, хто має більше партнерів у державах Митного Союзу.
Так, да. Тобто, якщо немає, якщо виникає конфлікт, то вже вони вибирають гармонізацію з Європейським Союзом. Я так розумію, що вони віддають собі, вони знають, що в принципі, європейське законодавство, воно визнається в більшості країн світу, що воно є ближчим до того, що ми називаємо міжнародними стандартами, ніж російське законодавство, яке, як і українське, зараз змінюється і прямує, гармонізується з міжнародним. І що ще цікаво, що більшість респондентів не схильні, щоб були створені наднаціональні органи, які будуть визначати торговельну політику України. Тобто вони б не хотіли, щоб Україна віддала це право якоюсь іншою наднаціональною структурою, чи в Брюсселі, чи в Москві, чи десь.
А є такий ризик, до речі, якщо дивитися в перспективу?
Поки ми не говоримо про членство в Європейському Союзі, то такого ризику в рамках угоди про асоціацію нема, а так, це є обов'язковою умовою вступу в Митний Союз. І ось чому багато експертів ще говорять, що Митний Союз створює ризики, не тільки там інша структура регулювання, але й те, що визначати торговельну політику з усіма торговельними партнерами, тоді буде наднаціональний орган, а не держава, власне, сама. І відповідно, а якщо їх спитати, знов таки, от Україна хоче передати комусь це право, то кому? Тоді вони кажуть, безперечно, Європейський Союз, а не Євразійська комісія. Тобто вони віддають перевагу Брюсселю.
На запитання до гостя нашої студії Андрія Блінова. Як ви вважаєте, добре, посуватиметься і надалі євроінтеграція України успішно? Підписали угоду про асоціацію, йдемо далі. От, наприклад, наші підприємці, наші бізнесмени в різних галузях, легка промисловість, будь-яка інша, вони, власне, готові до конкуренції на європейському ринку. От російські чиновники, коли була ця історія навколо Рошену, власне, вона і триває досі, говорять, добре, зараз не будемо торкатися питання, наскільки там порушується якість цих цукерок, чи не порушується. Чи ви переживаєте, деякі чиновники російські кажуть, якщо ви так переймаєтеся цим, ідіть від нас, ідіть в Європу, ви ж туди все одно просуваєтеся, завойовуйте там ринки. Це йдеться, звичайно, не тільки про Рошена, а будь-яких наших підприємців українських. Готові до такої конкуренції? І з іншого боку, чи готові там, в Європі, надати нам рівні умови для конкуренції?
Ви розумієте, тут якраз потрібно трошки виділяти цукерки.
Не тільки, справа не в цукерках, звісно.
Ні, якраз є різниця, просто ми повинні розуміти, що є, це якраз, коли я кажу, що абсолютно неправильно протиставляти європейський вектор митному вектору, чи вектору євразійському, через те, що у нас трошечки різні ринки для різних товарів. Справа якраз не в цукерках, цукерки, про які багато говорять, вони навіть не ходять в десятку найбільших експортних товарів, які ми постачаємо. Набагато важливіші є метали, продукція машинобудування, зокрема, там і котли, і колісні пари, і так далі. От якщо говорити про машинобудування, то абсолютно зрозуміло, що інтеграція до Європейського Союзу, саме економічна, не через вступ до Євросоюзу, а взагалі інтеграція до євроринку і постачання. Можливо, тільки таким чином, як це відбувалося у Центральної Європи, тобто моделлю технологічної інтеграції, а саме це, образно кажучи, приходить концерн Siemens, купує якесь українське підприємство, наприклад, Крютівський там вогонобудівний завод, і каже...
Стан якого, до речі, зараз дуже непростий.
Ми про інше будемо говорити, і я сподіваюся, що вони будуть виробляти все ж таки свою продукцію, яку вже презентували. І після того фактично починається виробляти, можливо, ті ж під тим же самим брендом, але принципово інші потяги, і переважно це комплектуючи буде саме того німецького концерну, про який ми говоримо. З Російською Федерацією трошечки інша ситуація, і взагалі з Митним Союзом. По-перше, там сприймається трошечки адаптовані до, скажімо, рівня початку 21-го сторіччя технологічні стандарти, плюс багато деталей вузлів, вони маркуються і підходять до ще радянської техніки, яка на 95%, тобто головно використовується і на наших основних фондах усіх, і виробничих, і так далі. І я думаю, що щодо машинобудування, чесно кажучи, є певна така, такі великі ілюзії, скажімо, я не знаю, що буду робити, власне, на європейському ринку, такі підприємства, як Мотор Січ, чи, наприклад, науково-виробниче підприємство імені Фрунзе. Це і інші ринки. Також саме, як, наприклад...
Мотор Січ, нагадаємо тим нашим слухачам, які не знають, це двигуне виробництво.
В першу чергу, це вертольоти, в першу чергу, а також для частини літаків.
А підприємство імені Фрунзе?
Ну, це, в першу чергу, це ракети і космос, тобто так. Це системи керування, тобто це абсолютно зрозуміло, що це космічні ракетні літакобудівні проекти. А ми їх або робили, або робимо разом з Росією, принаймні, це експлуатація спільної техніки. Я можу навести інший приклад. Наприклад, концерн «Турбоатом» свого часу зрозумів, що на російському ринку росте конкуренція, але він пішов не в Європу. Він пішов до Індії, він пішов до Китаю, він пішов до деяких інших регіонів, де почав поставляти турбини. І на сьогоднішній день концерну «Турбоатом», чесно кажучи, вступ до Євросоюзу, ну, навіть вступ до Євросоюзу, а тим більше просто асоціації з ООН, вони кажуть, ну так, добре, ми будемо мати більше рівних можливостей, хоча насправді на рівних при тій умові конкуренції такої олігополізації, я б сказав, європейського ринку, там насправді, ну, щоб Україна постачала кудись турбіни на річки європейські, думаю, що це до сих пір, ну, не, може і технологічно, і можливо, але просто там головні гравці дійсно на ринку не бачать там української корпорації. Тому ніхто не говорить про те, що, наприклад, підприємства чомусь, які виробляли товари для російського ринку, і в першу чергу машинобудівні підприємства, вони повинні раптом бігти на ринок європейський. Да? Цукеркам там, можливо, трошки легше, вони можуть намагатися завоювати цей ринок, але ясно, що за інших рівних умов просто кидати російський ринок неправильно. Ще я хочу сказати дуже важливу річ, от моя колега правильно почала про це говорити, ми зараз говоримо про абсолютно несиметричні речі, коли говоримо про наднаціональні органи і так далі. По-перше, якщо ми говоримо про асоціацію, я хочу нагадати, що паралельно з нею, те, що для України, в принципі, набагато важливіше економічно, створюється зона вільної торгівлі з Європейським Союзом. З Російською Федерацією, взагалі, з країнами СНД, в нас вже є зона вільної торгівлі. Давайте говорити про те, що не можна співставляти митний союз з зоною вільної торгівлі, бо це різні речі. І всі кажуть, о, в митному союзі є наднаціональні органи і так далі, а в зоні вільної торгівлі нічого нема. Секундочку, зараз Україна знаходиться в зоні вільної торгівлі з Російською Федерацією. Наднаціональних органів, ну, фактично немає, якщо там не вважати цього
торгівлі. Не входячи до митного союзу?
Ні, не входячи. Але якщо ми будемо вступати в Європейський Союз і фактично утворювати економічний союз з Європою, а цьому передує дійсно фактично утворення митного союзу з Європою, абсолютно точно так же з'являться наднаціональні органи. І навіть прізвище там Глазєва, ну, буде прізвище якесь там німецьке чи грецьке. Да, але буде точно така ж людина.
Ну, хоча Глазєвим важко конкурувати. Добре, можу тобі відповісти.
Дуже коротко, я повністю згодна, але от саме тому хочеться підкреслити, що створення митного союзу з Європейським Союзом, не входячи в більш глибоку політичну інтеграцію, економічну в економічний союз, це питання, яке потребує окремого дослідження, тому що от Туреччина, вона створила митний союз. Переговори про членство йдуть дуже повільно.
З ким, нагадаєте?
З Європейським Союзом. Так. І відповідно... Зараз вже не йдуть. Економічні вигоди від створення митного союзу, вони є неочевидними. Але от створення зони вільної торгівлі, воно є значно вигіднішим для України в цьому.
Ну, я б сказав, так, що у випадку Туреччини ви повинні розуміти таке, що вступ Туреччини, який почався ще в 60-х роках, він заблокований.
З політичних передусім.
Та я б сказав, з культурних. Заблокований культурно-ідеологічних. Заблокований, в першу чергу, саме європейцями, бо побоюються великої діаспори. Ми знаємо, що найбільша діаспора, наприклад, в Німеччині, там декілька мільйонів, це турки. Так. І в багатьох країнах так. Греція блокує цей процес, оскільки
зрозуміло, є конфлікти. Проблема Кіпру і так
абсолютно
далі.
Зрозуміло. І нарешті ми повинні розуміти, що Туреччину пустили в Європу настільки, наскільки це дозволяло, ну, скажімо, бажання громадян європейських країн, для яких турецьке питання є гостре. Це я вже їх назвав. І, власне, максимум, на що її пустили, це до митного союзу, ну, щоб, в принципі, мали можливість...
Зрозуміло, але у нас вже менше хвилини залишається до завершення. завершення ефіру. Все-таки основне питання нашої програми є, що Митний Союз, з ким вигідніше розвивати зв'язки українського бізнесу. Наскільки я вас розумію, пане Бляно, ви, власне, не бачите тут проблеми протистояння, якщо коротко, так?
Ні, протистояння є, але питання, що неправильно ставити, з ким вигідніше. Вигідніше дружити із тими, з ким працювати і на той, і на інший ринок.
Ви, пані Вероніка, що можете цього сказати?
Те ж саме, вигідніше працювати із тим, і з тим, і головне...
Чи вдасться, я б сказав, оцю
я
вигоду реалізувати?
Що вдасться.
З обома.
З обома, але тільки можливо, що з Росією це буде через певний теж перехідний період.
Ну що ж, час нашої програми майже вичерпано. Це була програма «Ваша свобода», яку провів ведучий Олександр Алащенко. Гостями студії були головний редактор журналу «Експерт» Андрій Блінов і директор з наукової роботи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Вероніка Мовчан. Дякую вам, панове, за участь у нашій програмі. Дякую вам, шановні слухачі.